Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2023. Είστε συνδεδεμένοι πάντα με την Era Sport, το πιο διαχρονικό αθλητικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα. 30 χρόνια φέτος Era Sport. Τα γιορτάζουμε μαζί με εσάς, μαζί με όλους τους ακροατές από όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς κάποια γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στον ελληνικό αθλητισμό δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε, δεν μας αφήνουν να διασκεδάσουμε όσο μπορούμε τον αθλητισμό, έτσι όπως είναι γνωστό ότι ο αθλητισμός προσφέρει θέαμα και διασκέδαση. Βιώνουμε δύσκολες στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό. Η Era Sport είναι πάντα κοντά και προσπαθεί να καλύψει όλα τα γεγονότα με αντικειμενικότητα και με την σοβαρότητα που τους αρμόζουν. Σήμερα εδώ καλεσμένος μου στο στούντιο του Μπαλαντέρ, στο στούντιο της Era Sport, στο στούντιο Κώστας Μότσης, είναι ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Για να τα πούμε όλα, καλησπέρα κύριε Βρούτση, καλώς ορίσατε στην Era Sport, καλώς ορίσατε στο στούντιο Κώστας Μότσης.
Κύριε Γομόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές μας. Και για μένα είναι χαρά και τιμή. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνω σε αυτό το στούντιο. Δεν θα πίστευα ποτέ, και αυτή είναι και η ομορφιά και της ζωής και της πολιτικής, ότι θα μπαίνα στο στούντιο ως Υπουργός Αθλητισμού. Τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίστηκα στο παρελθόν ήταν τελείως διαφορετικά. Βουλευτής πολλά χρόνια, ο Πρωθυπουργός με επέλεξε να αναλάβω το δύσκολο, αλλά πιστέψτε με την εμπειρία που έχω, το δηλώνω. Πανέμορφο Υπουργείο Αθλητισμού. Ένα χαρτοφυλάκιο γεμάτο ομορφιά, όπως το περιγράψατε πριν.
Και ένα Υπουργείο πλέον αναβαθμισμένο από Υφυπουργείο Υπουργείο Αθλητισμού, με διευρυμένες αρμοδιότητες, κάτι που σας δίνει και εσάς τη δυνατότητα πλέον να έχετε διαπραγματευτικά όπλα στα χέρια σας που άλλοι προκάτοχοι σας δεν είχαν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, είμαι ο πρώτος Υπουργός Αθλητισμού. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, πέρα από την αναλάβω την ευθύνη του Υπουργείου, ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε και πολύ σωστά να αναβαθμίσει το Υπουργείο Αθλητισμού, τον αθλητισμό από Υφυπουργείο σε Υπουργείο. Και το δεύτερο σημαντικό, το οποίο παίζει ρόλο στις 7 μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εξαγγείλαμε, συνδυαστικά με αυτό που είπατε, τη διαχειριστική δυνατότητα που έχουμε ως Υπουργείο πλέον να κάνουμε και να κάνουμε αυτά που πρέπει και να διαπραγματευτούμε με την ισχύ του Υπουργείου για αυτά που πρέπει για τον αθλητισμό, είναι ότι μετακόμισε το Υπουργείο και ήρθε στην ζεστή οικογένεια του Υπουργείου Παιδείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί προσωπικά πιστεύω και με την ενασχόλησή μου πλέον εδώ αυτό το 4 μήνες, ότι ήρθε στη σωστή οικογένεια. Γιατί η σωστή οικογένεια για το Υπουργείο είναι το Υπουργείο Παιδείας, γιατί εκεί μπορούμε να χτίσουμε και να δημιουργήσουμε πολλά.
Και η παιδεία είναι ένα σημαντικό όπλο, το οποίο σίγουρα βοηθάει στο να μην έχουμε την νεολαία που βλέπουμε τώρα να δημιουργεί προβλήματα. Ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δημιουργούν προβλήματα σε ένα τόσο όμορφο κομμάτι της ζωής μας όπως είναι ο αθλητισμός. Πριν πάμε στην ουσία της συνέντευξης, να γνωριστούμε στο στούντιο, να πούμε ότι στην κονσόλα των ήχων είναι ο Γιάννης Κωσταράκης, στην παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Μοσχονάς, πίσω από το μικρόφωνο ο Νίκος Γκομόλης, και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία για μία ώρα, και αν χρειαστεί και κάτι παραπάνω ίσως, να πούμε αρκετά πράγματα για όσα συμβαίνουν. Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία 2 χρόνια είναι πολύ δραματικά για τον ελληνικό αθλητισμό. Έχουμε 2 δολοφονίες, έχουμε έναν αστυνομικό ο οποίος κινδυνεύει ακόμα και η ζωή του, αν και νομίζω ότι τα νέα είναι λίγο καλύτερα σήμερα, έναν ακροτηριασμένο παρόλα αυτά αστυνομικό. Έχουμε επίθεση σε διαιτή με εκρηκτικούς μηχανισμούς. Και έχουμε και μέτρα. Έχουμε νέα, παλιά μέτρα, θα έλεγα. Για πολλούς, όπως το έχουν χαρακτηρίσει, ένα ξαναζεσταμένο φαγητό. Έχουμε κλειστά γήπεδα. Έχουμε χούλιγκαν απ' έξω. Έχουμε βαριές δικογραφίες. Και βέβαια έχουμε την αγωνία του κόσμου. Του κόσμου που μένει έξω από τα γήπεδα. Του κόσμου που θέλει να χαρεί τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, και δεν μπορεί μετά από τα νέα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση τους 2 μήνες σχεδόν με κλειστές τις θύρες στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Super League. Να ξεκινήσουμε όμως από το πιο σημαντικό. Πώς είναι τα νέα για τη ζωή του αστυνομικού, του 31χρονου αστυνομικού που πριν από 12 μέρες τραυματίστηκε σοβαρά στα επεισόδια του Ρέντι. Μαθαίνουμε ότι πάει καλύτερα κάπως η υγεία του. Σαφώς όμως δεν θα είναι ποτέ στην κατάσταση που ήταν πριν πάει στο Ρέντι.
Περιγράψατε, κύριε Γκομόλη, μια ζωφερή εικόνα και παραστάσεις τις οποίες βιώνουμε όλοι οι Έλληνες. Για κάποιους που χρησιμοποιούν τον αθλητισμό, γιατί δεν είναι αυτό ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός δεν είναι αυτά τα επεισόδια που βλέπουμε, ούτε αυτά που κάποιοι σηκώνουν το χέρι και λειτουργούν εγκληματικά εναντίον άλλων συνανθρώπων μας. Δεν είναι αυτό ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι θέαμα, είναι ομορφιά, είναι δημιουργία, είναι ενότητα, είναι ψυχαγωγία. Κάποιοι όμως, χρησιμοποιώντας ως άλοθη το ποδόσφαιρο κατεξοχήν, το ποδόσφαιρο προσπαθούν να μετατραπούν σε ανθρώπους διώκτες άλλων οπαδών άλλων ομάδων και είδαμε αυτά τα πολύ θλιβερά και απαράδεκτα γεγονότα. Παρατήρηση πρώτη. Ως πολιτεία, διαχρονικά έχουν γίνει βήματα για την αναχέτηση αυτού του απαράδεκτου φαινομένου, της αθλητικής βίας όπως την ονομάζουμε, που έχει πάρει άλλα χαρακτηριστικά πλέον, αλλά θα σας τα πω. Διαχρονικά κυβερνήσεις πήραν μέτρα και όλες είχαν σταθερά καλή πρόθεση να την αντιμετωπίσει. Δεν χαρακτηρίζονται ποτέ και δεν θα το έλεγα ότι κάποια κυβέρνηση δεν ήθελε να αντιμετωπίσει την αθλητική βία.
Αλίμονο, αν το πούμε και αυτό.
Άρα, όχι, αυτό δείχνει ότι ως πολιτεία είμαστε συντεταγμένοι και διαχρονικά προσανατολισμένοι στην αντιμετώπιση της. Πάρθηκαν μέτρα, υλοποιήθηκαν πολλά από αυτά και τώρα είμαστε μπροστά σε μια χρονική στιγμή που μετά και τα τελευταία γεγονότα προετοιμαστήκαμε όλο αυτό το τετράμινο και αύριο εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιάσω μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα ολοκληρώσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα λύσει μια σειρά από προβλήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν και δεν είχαν λυθεί. Λύθηκαν άλλα, δεν λύθηκαν όλα, πάμε να τα κλείσουμε και να τα τελειώσουμε το επόμενο διάστημα μέσα στον Ιανουάριο με το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει για τον αστυνομικό μας. Ευχόμαστε όλοι ολόψυχα και νομίζω ότι εκφράζω όχι μόνο τις ευχές τις δικές σας και εδώ στο στούντιο των παιδιών, αλλά όλου του ελληνικού λαού, του ελληνικού αθλητισμού, των αθλητών της χώρας μας, να δίνουν τις ευχές σε αυτό το παιδί το οποίο σήμερα χαροπαλεύει. Μάθαμε και διαμέτρου ιατρικών ανακοινώσεων τα θετικά για την εξέλιξη της υγείας του. Ευχόμαστε να αναρρώσει, να βγει δυνατός, ξανά να έρθει κοντά μας.
Την περασμένη εβδομάδα καταθέσατε μαζί με τον κύριο οικονόμου ένα φάκελο στην εισαγγελία με στοιχεία για 200 χούλιγκαν, σκληρούς χούλιγκαν. Εγώ αναρωτιέμαι και αναρωτιούνται και πολλοί άνθρωποι, η κοινή γνώμη θα έλεγα, ότι θα έπρεπε να ακροτηριαστεί ένας άνθρωπος για να ξεκινήσουμε αυτές τις διαδικασίες, για να προχωρήσει μια διαδικασία με κάποια ονόματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ ακόμα και την κοινή ποινική δικαιοσύνη.
Κοιτάξτε, θέλω να τα απεξαρτήσω αυτά. Mm-hmm. Κύριε Γκομόλη, μιλάτε με έναν άνθρωπο που πηξίδα στην πολιτική μου δραστηριότητα πάντα η συνέπεια, η αξιοπιστία και η εντιμότητα με τους ανθρώπους μου και όταν μιλάω δημόσια αυτά που λέω είναι αλήθεια. Ό,τι γίνεται σήμερα σε επίπεδο αντιμετώπισης αθλητικής βίας ήταν προγραμματισμένο να γίνει, απλώς επιταχύνθηκαν ορισμένα πράγματα και λόγω του απαράδεκτου αυτού δολοφονικού γεγονότος εναντίον του αστυνομικού. Το ζήτημα το οποίο αφορά την αθλητική βία και τα μέτρα τα οποία παίρνουμε και ο φάκελος με τα 200 ονόματα ήταν κάτι το οποίο προετοιμαζόταν. Δεν ξυπνήσαμε το πρωί εκείνο και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Οικονόμου, είπε: «Α, για να βγάλω από το σιρτάρι αυτό τώρα». Αυτό χτιζόταν. Κοιτάξτε, ας φανταστούμε, ας κάνουμε μια προβολή για να στο δώσω να το καταλάβετε μετά από 3 χρόνια. Δεν θα ξαναυπάρξει άλλος φάκελος από τη στιγμή που κάνουμε εμείς στην αρχή με τέτοια στοιχεία. Από σήμερα αρχίζει να φτιάχνεται ένας καινούριος φάκελος.
Να ευχηθούμε στοιχεία... να μην υπάρχει, βέβαια.
Να ευχηθούμε να μην υπάρχει. Αλλά αν εξελιχθούν τα πράγματα, βεβαίως θα ξαναυπάρξει φάκελος. Διότι για πρώτη φορά διαβήκαμε το κατόφλι του Αρείου Πάγου, την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, 2 υπουργοί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Υπουργός Αθλητισμού. Το κάναμε μαζί για 2 λόγους και συμβολικούς, δείχνοντας την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε μια για πάντα αυτό το φαινόμενο. Και δεύτερον, για λόγους ουσιαστικούς. Δηλαδή, παρουσιάζοντας στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, εγώ από την πλευρά μου μια σειρά από γεγονότα, πράγματα τα οποία αποδεικνύουν ότι η βιότητα προϋπάρχει καιρό τώρα και είναι συγκεκριμένα γεγονότα, ξυλοδαρμοί διαιτητών, ξυλοδαρμοί δημοσιογράφων, απειλές εναντίον δημοσιογράφων, άλλων αθλητών. Όλο αυτό το ζωφερό, απαράδεκτο φαινόμενο, το οποίο πλέον συνδυαστικά με αυτά τα 200 πρόσωπα, τα οποία έχουν να κάνουν με προσωπικότητες που έχουν βαρύ αθλητικό παρελθόν όσο αφορά την παραβατικότητά τους, συνδυαστικά και με βαρύ ποινικό μητρώο. Όλα αυτά θα συνδεθούν γιατί εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος μιας διαδικασίας ελεγκτικής από τη δικαιοσύνη, εκτιμούμε, μπορούν να συνδιαμορφωθούν ως εγκληματική οργάνωση και να αντιμετωπιστεί πλέον όχι ως μεμονωμένο γεγονός, αλλά ως εγκληματική οργάνωση. Και κοιτάξτε, είδατε αυτό το νέο παιδί το οποίο πήρε τη φωτοβολίδα και εγκλημάτισε εναντίον του αστυνομικού, τι είπε? Μας καθοδηγούσανε, μας δίνανε εντολές, μου είπαν πώς θα ανοίξω τη φωτοβολίδα. Ποιος θα έκανε αυτά? Περιμένουμε νέα. Κάποιος λοιπόν από μια ιεραρχία που έχει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, αποφάσισε να κάνει αυτό. Λοιπόν, εμείς θα τους βρούμε και θα τελειώσουμε με αυτό.
Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτή την έρευνα? Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία?
Όχι, δεν μπορώ, γιατί είναι στα θέματα που αφορούν και ασχολείται η δικαιοσύνη στο υψηλότατο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Μαθαίνουμε και εμείς μέσα από αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ευχόμαστε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Και ξέρετε, κύριε Γκομόλη, κοιτάξτε, πέρσι μετά τη δολοφονία του Άλκη του Καμπανού, η ελληνική πολιτεία, η κυβέρνηση προσέτρεξε και διαμόρφωσε το πιο, να τα ακούσει αυτό ο κόσμος, το πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την αθλητική βία που υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν κάποιος ρωτήσει στην Ευρώπη ποιος έχει το πιο αυστηρό αθλητικό δίκαιο, το έχει η Ελλάδα. Είναι νόμος, το ιδιώνυμο υπάρχει, υφίσταται σήμερα, και αυτό πλέον είναι μια κατάκτηση για μας. Όποιος συλλαμβάνεται για αθλητική βία θα πηγαίνει μέσα φυλακή, χωρίς εξαγορά, χωρίς αναστολές, χωρίς δυνατότητες να βγει έξω. Είναι μια πραγματικότητα. Να λοιπόν πως μια κυβέρνηση ή μια πολιτεία συντεταγμένη αντιμετωπίζει ένα τμήμα, γιατί έχουμε και τα άλλα τα οποία θα λύσουμε τώρα.
Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε τα αποτελέσματα που περιμέναμε, γιατί είχαμε ξανά δολοφονία, θυμίζω, του Μιχάλη του Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνεχίζουμε να έχουμε επεισόδια με τους διαιτητές και βέβαια είχαμε και το τελευταίο συμβάν των χούλιγκαν που χτύπησαν έξω από το κλειστό του Ρέντι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας αστυνομικός. Και από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, πλέον έχει αναβαθμιστεί η έρευνα, όπως είπατε κι εσείς, και στην έρευνα της αγγελίας πλέον διαβάζουμε για υποκινούμενες ορδές χούλιγκαν, των οποίων εξοπλίζουν φωνικά όπλα οι καθοδηγητές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να χτυπηθεί βία έξω από τα γήπεδα και να μην πλήττεται τόσο πολύ ο κόσμος που θέλει να πάει στο γήπεδο να χαρεί το ποδόσφαιρο, να χαρεί αθλητισμό?
Ναι, κοιτάξτε, βάζετε ένα θέμα ευρύτερο, γενικότερο. Η θέση μου είναι ότι αυτό που παρατηρούμε δεν είναι αθλητική βία με την καθαρή του όρου έννοια. Σας είπα και στην αρχή ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τον αθλητισμό ως πρόσχημα και ως άλοθη, να έχουν μία δικαιολογητική βάση. Ναι, εγώ είμαι Παναθηναϊκός και κάνω αυτό. ΑΕΚ, αυτό, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, λέω όλες τις ομάδες. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι έτσι. Έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια, ως πολιτεία πάντα, με τα αυστηρά μέτρα που πήραμε και όλες τις κυβερνήσεις, η βία μέσα στα γήπεδα να αντιμετωπιστεί. Έχετε παρατηρήσει ότι γίνονται επεισόδια μέσα στα γήπεδα, με εξαίρεση ένα τελευταίο το οποίο συνέβη και δεν θα ξαναγίνει, πιστέψτε με, μετά από αυτά τα οποία φέρνω μεθαύριο στη Βουλή ως νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν θα ξαναυπάρξει. Άρα, αναχαιτήσαμε τη βία μέσα στα γήπεδα. Από εκεί και πέρα, έξω από το γήπεδο, αυτό, κοιτάξτε, είναι λίγο κάπως δύσκολο να πει κάποιος ότι θα αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα ευρύτερα. Η εγκληματικότητα είναι κάτι γενικό. Κάποιος περνάει δίπλα από έναν άλλον, αυτό δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις και αποφασίζει να χειροδικήσει εναντίον του στο όνομα μιας ομάδας. Αυτό.
Ίσως βρίσκουμε και το καταφύγιο στους συνδέσμους της ομάδας.
Τώρα εδώ είναι, κοιτάξτε, εδώ που έρχεται η πολιτεία έξυπνα, συντεταγμένα, να δει τι ανοιχτές τρύπες υπάρχουν που μπορούν να παρισφρήσουν αυτές τα εγκληματικά στοιχεία, νέα παιδιά τα οποία στρατολογούνται για να κλείσει αυτές τις τρύπες που μπορείς όμως. Εκεί μπορείς. Παραδείγματος χάρη αυτό που είπατε, Λέσχες. Να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Το 2022 πάλι η ελληνική πολιτεία, προκάτοχός μου, υφυπουργός αθλητισμού, η κυβέρνηση συντεταγμένα, είπε, μετά από πάρα πολλά χρόνια, οι Λέσχες τελειώνουν με τη μορφή που τις ξέραμε και θα κουμπώνουν μόνο πάνω σε τέσσερις δυνατότητες θα έχουν να κουμπώσουν, δηλαδή στον ερασιτέχνη, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο. Παίρνοντας εγώ τα στοιχεία, αναλαμβάνοντας καινούριο υπουργό, τι διαπίστωσα? Ότι το πνεύμα του νόμου που ήθελε πλέον οι Λέσχες να ταξινομηθούν, να κατανομηθούν εκεί πέρα, καταστρατηγήθηκε πλήρως. Με εξαίρεση μία ομάδα ή δύο, αν δεν κάνω λάθος, δεν λέω ονόματα για να μην υπάρχει.
Όχι,
με εξαίρεση μία ή δύο, όλες οι ομάδες προσέφυγαν και κόλλησαν οι Λέσχες τους πάνω στα άλλα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ και ερασιτέχνη. Να λοιπόν μια αλλαγή. Πέρυσι έκανε καλά η πολιτεία, βεβαίως και έκανε καλά. Ο νομοθέτης έκανε πολύ καλά πέρυσι. Τώρα τι κάνουμε? Αλλάζουμε και αυτό. Το πάμε αυστηρότερα. Τώρα με το νέο νόμο, μία λέσχη αναπαέ. Τελειώνει το θέμα.
Μήπως όμως μαζί με τα ξερά και εγώ το και τα χλωρά, γι' αυτό το λέω για τις λέσχες, γιατί υπάρχουν και σύνδεσμοι οι οποίοι προσφέρουν στον αθλητισμό. Σύνδεσμοι οι οποίοι, αν θέλετε, επιτελούν το έργο το οποίο θα έκανε μια λέσχη στο εξωτερικό, να συγκεντρώσει τον κόσμο, να κάνει τα ταξίδια του, να κάνει τις εκδρομές του, να προβάλλει το αθλητικό πνεύμα, και εκεί χάνεται γιατί μια άλλη κακή λέσχη είχε γίνει άνδρο χουλιγανισμού με ρόπαλα, με κράνη.
Έχετε δίκιο. Αλλά πάμε να τα αντιμετωπίσουμε, να δούμε τι κάνουμε. Τι θα φέρουμε στις λέσχες. Ακούστε το, γιατί έχει ενδιαφέρον. Οι λέσχες θα έχουν αυτό το στόχο και το σκοπό. Και πολιτιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες που προάγουν το φίλαθλο πνεύμα υπέρ της ομάδας τους και τις εκδρομές στο εξωτερικό και κοινωνικό έργο και την προάσπιση των δικαιωμάτων των φιλάθλων. Θα εκλέγονται διοικητικά συμβούλια, κύριε Γκομόλη. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι πρέπει να υπάρχουν παντού εκπρόσωποι και να ξέρουμε ποιοι είναι. Άρα οι λέσχες θα έχουν εκπροσώπους. Αυτοί οι εκπρόσωποι των λεσχών που θα είναι διοικητικά συμβούλια, που θα εκλέγονται, θα κάθονται στο τραπέζι με τον Υπουργό Αθλητισμού. Θα δείτε δηλαδή το σύνδεσμο της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Άρη, όλων των ομάδων της Super League 1 να κάθονται μαζί μου στο τραπέζι και να συζητάμε για όλα αυτά. Θα βγάζουν ανακοινώσεις εναντίον της βίας, θα παίρνουν πρωτοβουλίες εναντίον της βίας, θα βγάζουν ανακοινώσεις για την προάσπιση του αθλήματος του ποδοσφαίρου, της προάσπισης της λειτουργίας του γηπέδου και θα αναχθούν και σε επίπεδο Ευρώπης. Θα εκλέξουν αντιπροσώπους και θα πάνε και σε επίπεδο Ευρώπης, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα, γιατί στην Ευρώπη υπάρχει λέσχη φιλάθλων. Εδώ στην Ελλάδα δεν το είχαμε κάνει. Βέβαια, θα εκλέγει κάποιος από την ομάδα των λεσχών που θα κάτσει στο τραπέζι μαζί μου, θα μιλάει με τον θεσμικό εκπρόσωπο του κράτους, θα νιώθει την ευθύνη ότι είναι συνυπεύθυνο σε μια ομάδα ανθρώπων που προάγουν το ποδόσφαιρο. Δεν θα ξεφύγει από αυτό. Θα οριμάσουν οι συνθήκες και θα πάμε καλά. Είμαι αισιόδοξος.
Αυτό προαπαιτεί συνεργασία του κράτους, της ΠΑΕ και του κόσμου. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα και υπάρχει διάθεση, κυρίως με τις ομάδες, για να λειτουργήσουν έτσι όπως το θεωρείτε εσείς σωστό, γιατί εκ του αποτέλεσματος θα το δούμε. Τέτοιες λέσχες, τις οποίες πρώτη φορά τις ζούμε στην Ελλάδα.
Θα τις δείτε πρώτη φορά. Είναι ο νόμος ο οποίος θα κατατεθεί. Κοιτάξτε, κύριε Γκομόλη, δεν πιστεύω στα θαύματα. Πιστεύω όμως ότι όλα τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους και την ορίμανσή τους. Πιστεύω στη συνεργασία μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων. Το πιστεύω. Το πιστεύω πραγματικά. Βλέπω στο εξωτερικό ομάδες. Είδα προχθές έναν αγώνα που έπαιζε μια ομάδα ελληνική και θαύμασα το ωραίο κλίμα που είχαν διαμορφώσει οι φίλαθλοι της ξένης ομάδας. Κάτι που βλέπουμε και στα ελληνικά γήπεδα όταν παίζει η ελληνική ομάδα με ξένες ομάδες. Αυτό θα το κάνουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Αυτό είναι το οξύμορο της ιστορίας.
Όμως προσέξτε, επειδή με έχει διδάξει εμπειρία από το προηγούμενο χαρτοφυλάκιό μου, ξέρω ότι αυτό θέλει να συνοδευτεί με πολύ αυστηρά μέτρα. Τα μέτρα τα οποία έρχονται θα είναι πολύ αυστηρά. Δηλαδή θα υπάρχει κίνητρο πλέον σε κάθε διοίκηση της ομάδας, σε κάθε λέσχη, να μην παραβαίνει τους κανόνες, αλλά να είναι μια ομάδα που θα είναι ομορφιά, διασκέδαση, χαρά. Θα μπαίνει ο καθένας μέσα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο νόμος θα είναι αμήλικτος. Θα βλέπουμε πλέον κλειστά γήπεδα σε ομάδες που δεν συμμορφώνονται. Και επειδή καμία ομάδα δεν θέλει, όταν λέω κλειστό γήπεδο, εννοώ να γίνεται ο αγώνας χωρίς φιλάθλους. Εάν έχει μία μεσαία ή υψηλότερο επίπεδο από τις τρεις κλίμακες που φέρνουν στον νόμο, διοικητική παράβαση. Πέρα από αυτά τα οποία υπάρχουν, τα θεσμοθετημένα διαμέσου της δικαιοσύνης, θα έρθει πλέον και η κυβέρνηση και θα πει: κοιτάξτε, έχουμε και εμείς δικαίωμα, δεν παρατηρούμε μόνο, δεν είμαστε παρατηρητές, παρεμβαίνουμε. Όποιος κάνει 1, 2, 3, επιτρέψτε μου, δεν μπορώ να πω παραπάνω, δεν μου το επιτρέπει γιατί ο νόμος είναι εκεί. Σας λέω πράγματα που τα προχωράω λίγο από αυτά που είπε και ο Παύλος ο Μαρινάκης. Mm-hmm. Ναι, θα υπάρχει αμήλικτος πέλεκης της πολλών αυστηρών ποινών. Άρα, συνδυασμός εκτίμησης, συνεργασίας, αγάπης για το ποδόσφαιρο, συναδελφικότητας, όλα μαζί με ένα αυστηρό ποινολόγιο, πιστεύω και πιστέψτε με, θα φέρει αποτελέσματα.
Θεωρείτε ότι, ή μάλλον αν μπορέσετε να μας το πείτε, να μας το περιγράψετε, ουσιαστικά θα υπάρχει ποινή για ομάδα για επεισόδια που γίνονται και έξω από το γήπεδο πλέον, με κάποιους κακούς οπαδούς οι οποίοι είχαμε παραδείγματα πρόσφατα?
Εννοείται. Μην κουράζετε, κύριε Γκομόλ, βεβαίως. Και γι' αυτό φέρνουμε και τις λέσχες μέσα στις ΠΑΕ και η ΠΑΕ, για να καταλάβει ο κόσμος, καταλαβαίνουν τι λέω, οι ποδοσφαιρικές ομάδες θα έχουν και αυτές την ευθύνη τους σε σχέση με τις λέσχες. Υπάρχει γραμμένο, τώρα θα γίνει πιο ουσιαστικό. Κοιτάξτε, οι λέσχες από εδώ και πέρα θα μεταμορφωθούν. Πρέπει να μεταμορφωθούν. Στέλνω ένα μήνυμα σε όλες τις λέσχες. Είναι φιλοδοξία μου Πιστέψτε με, σε αυτούς τους 4 μήνες θέλω να επισκεφτώ τις λέσχες μέσα στις έδρες τους. Θέλω να πάω στη λέσχη
του Ολυμπιακού. Τις νέες λέσχες, με τη νέα
τσιμόρφη. Τις νέες λέσχες, ναι, θέλω να δω μέσα στη λέσχη του Ολυμπιακού να μπω να χαιρετήσω, να καθίσω να συνομιλήσω με τα παιδιά που είναι στις λέσχες και αγαπάνε τον Ολυμπιακό, με τα παιδιά που είναι στη λέσχη της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη, σε κάθε ομάδα ξεχωριστά να μπω στις λέσχες τους. Είμαι ο υπουργός αθλητισμού σήμερα, εγώ, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου.
Σε τι διάστημα μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Σε πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτό, θεωρείτε?
Κοιτάξτε,
γιατί αλλιώς δεν υπάρχει...
δεν θέλω να σηκώσω τον πήχη των προσδικιών. Εμείς βάζουμε τα εργαλεία, νομοθετούμε και ελπίζουμε ότι σύντομα θα τα καταφέρουμε. Να το δούμε λίγο. Okay. Είδατε mm-hmm. επειδή η κουβέντα δεν θα πάει αυτή η λίγη ώρα που έχουμε, 31/8 ως νέος υπουργός, υπέγραψε κάτι για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλητισμού της χώρας. Το λέω γιατί δεν έγινε γνωστό πώς σημειώθηκε. Δημιούργησε αντιρρήσεις, αντιδράσεις που έφτασαν και μέσα στο γραφείο μου. Έκλεισα το 1/4 των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας. Πριν συμβεί αυτό με το ποδόσφαιρο.
Για λόγους ασφάλειας, λέτε.
Για λόγους ασφάλειας. Όλοι οι υπουργοί υπέγραφαν με κλειστά μάτια την άδεια λειτουργίας παράτασης. Δεν το δέχτηκα, έβαλα ένα κανόνα. Προέχει η ασφάλεια του αθλητή, του φιλάθλου, του αθλούμενου. Άρα, με την υπογραφή 31/8 κλείσαν εγκαταστάσεις. Υπήρξαν πιέσεις να πάρω πίσω την υπογραφή μου. Δεν γίνεται αυτό. Και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι έτρεξαν όλοι, βγάλανε άδειες πυρασφάλειας, στατική επάρκεια και η συντριπτική πλειοψηφία των κλειστών πλέον εγκαταστάσεων άρχισε να ανοίγει. Να πώς έρχονται τα αποτελέσματα. Εάν με ρωτάγατε εκείνη τη μέρα, κλείνεις Βρούτσι τις αθλητικές εγκαταστάσεις, πότε θα ανοίξουν, δεν θα σε απαντούσα. Έτσι πιστεύω ότι θα χτίσουμε τον αθλητισμό του αύριο.
Πάμε στο θέμα των καμερών. Έχετε προαναγγείλει ότι εάν οι κάμερες δεν λειτουργούν, οι αγώνες θα γίνονται και κλεισμένο των θυρών. Έχει ήδη ουσιαστικά κυκλοφορήσει. Μιλάμε για τα περισσότερα γήπεδα τα οποία ουσιαστικά έχουν κάμερες. Κάποια δεν έχουν κάμερες. Κάτι, ένα μέτρο το οποίο πρέπει να έχει εφαρμοστεί πάρα πολύ καιρό και δεν έχει εφαρμοστεί. Και υπάρχουν κάποιες φήμες, κάποιες, αν θέλετε, κάποια ρεπορτάζ που λένε ότι θα μπουν κάμερες και στις φυσούνες και στα αποδυτήρια. Και εκεί που ουσιαστικά γίνονται πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ποτέ.
Να βάλουμε τα πράγματα σε μια χρονική σειρά, γιατί πολλοί δημοσιογράφοι, και εγώ επειδή ενημερώνομαι και την ιστορική διαδρομή, αλλοιώνουν την πραγματικότητα λόγω μη γνώσης, γιατί κανείς δεν την κατέχει τη γνώση. Δύο κρίσιμες ημερομηνίες, 2002 και 2015. Τι συνέβη? Γιώργος Ορφανός και ο υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Βασιλιάδης.
Όχι.
Ο κύριος Κοντονής.
Ο κύριος Κοντονής.
Ωραία.
Δύο υπουργοί αθλητισμού με γενική γραμματή τότε, υπουργοί. Ο ένας έβαλε τις κάμερες, θέσπισε το πλαίσιο των καμερών και ο άλλος έβαλε το θέμα της ταυτοπροσωπίας. Γιατί και οι δύο διέκριναν πολύ σωστά ότι αυτά τα δύο είναι κρίσιμα ζητήματα για να έχουμε μία γνώση το ποιοι είναι μέσα στο γήπεδο, στο ποδόσφαιρο κατεξοχήν. Γιατί αν γνωρίζουμε ποιοι είναι, και εκείνοι θα φοβούνται να κάνουν βιοπραγίες. Δυστυχώς, οι νομοθετικές αυτές πρωτοβουλίες που είχαν πολύ καλή πρόθεση και ήταν σωστά στοχευμένες σε αυτό το σκοπό, δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Υλοποιήθηκαν και λειτουργούσαν πλημελώς. Κάμερες, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Δεν υπήρχε πλαίσιο για τη λειτουργία της. Ποιος στέλνει, πού στέλνει, πώς θα λειτουργήσει, εάν θα έρθει το έχει καλός στο Υπουργείο Αθλητισμού για να δώσει την έγκριση. Μία φορά πήγαινε το χρόνο στην αρχή κάποιος αστυνομικός, διαβεβαίωνε στο Υπουργείο Αθλητισμού ότι είναι καλός, εντάξει. Δεν υπήρχε ούτε Zoom, ούτε υψηλή τεχνολογία, ούτε είχαμε βάλει τι θέλουμε μέσα από το γήπεδο.
Ούτε έλεγχος.
Ούτε έλεγχος, ναι. Άρα, προσέξτε, έβγαινε μία έγκριση στην αρχή του χρόνου και όλα λειτουργούσαν για πολλά χρόνια έτσι. Ταυτοπροσωπεία. Να κλείσω το πρώτο. Τι ερχόμαστε και λέμε? Όχι, τώρα θα λειτουργήσει. Μπαίνει πλέον ένα αυστηρό πλαίσιο με βαριές ποινές εάν δεν λειτουργούν οι κάμερες. Εμείς θέλουμε να λειτουργούν οι κάμερες. Που αν δεν λειτουργούν, θα έχουμε αντίστοιχα βαριές ποινές στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Θα πάει και στο θέμα του μπάσκετ αυτό. Οι κάμερες είναι απαραίτητο στοιχείο. Με Zoom, με υψηλή τεχνολογία, με αστυνομικό που θα ελέγχει και 3 μέρες πριν το γήπεδο και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Η εικόνα θα πηγαίνει στην αστυνομία ή θα παραμένει?
Θα τα δείτε στον νόμο. Δεν θέλω τώρα να mm-hmm. μπω στην ανάλυση του νόμου. Δεν έχει okay. ούτε ενδιαφέρει τον κόσμο. Ο κόσμος τι ενδιαφέρεται? Υπήρχε νόμος.
Να μπει στο γήπεδο ενδιαφέρει.
Όχι, θα σας πω. Ναι,
και αλλά να είναι ασφαλής.
Όχι, θέλει να μπει στο γήπεδο με ασφάλεια. Έτσι. Επιτρέψτε μου.
Να είναι ασφαλής.
Εάν
σωστά.
δεν είναι ασφαλής, ο κόσμος δεν θέλει να μπει στο γήπεδο. Δεν θέλει να πάρει το παιδί του. Τώρα θα το παίρνει. Γιατί πάμε στο δεύτερο μέτρο. Κοντονής, όπως είπαμε, είδε. Διέβλεψε την αναγκαιότητα να υπάρχει ταυτοπροσωπεία ανάμεσα σε αυτόν που μπαίνει και στο εισιτήριο. Ονόμασε την κάρτα φιλάθλου. Πέρασαν 10 χρόνια. δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί. Γιατί δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί? Γιατί ήταν ατελέσφορη. Την είδαμε, την εξετάσαμε και είδαμε ότι πρέπει να πάμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας σε κάτι καινούριο. Είναι υλοποιήσιμο το κάτι καινούριο? Σας απαντώ πως ναι. Ήδη εξετάζεται από το Υπουργείο Αθλητισμού εδώ και 4 μήνες. Έχουμε βρει τη λύση με την υποστήριξη της επιστήμης. Πάμε σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό μοντέλο που θα βοηθήσει το κινητό τηλέφωνο, η τεχνητή νοημοσύνη, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής θα γίνει πράξη για τον ελληνικό αθλητισμό και το ποδόσφαιρο.
Το κινητό τηλέφωνο βέβαια υπήρχε στα ψηφιακά τηλέφωνα, στα εισιτήρια ουσιαστικά, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Mm. Ίσως να μην έχει διευρυνθεί σε όλες τις ομάδες.
Όχι, δεν είναι αυτό το μοντέλο. Κύριε Κομμόλη, ακούστε, δεν είναι το κινητό, ναι. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι ένα βήμα που έγινε, αλλά δεν μας καλύπτει, γιατί το ηλεκτρονικό εισιτήριο μπορεί να το δώσει οποιονδήποτε θέλεις και να πάει άλλο στη θέση σου, και δεν ξέρουμε αυτός που μπαίνει τελικά είναι ο κάτοχος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Και δεν ελέγχεται αυτό.
Άρα τι αλλάζει?
Άρα θα έπρεπε να μπαίνει. Τι αλλάζει? Θα έπρεπε να μπαίνει η αστυνομία από πίσω σε κάθε αγώνα, χιλιάδες αστυνομικοί να κάνουν τον έλεγχο ταυτότητας και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Αυτό το μοντέλο θέλουμε? Να απασχολούμε την ελληνική αστυνομία έξω από κάθε γήπεδο, μέσα από κάθε γήπεδο να ελέγχει? Όχι. Πάμε λοιπόν στη νέα τεχνολογία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, νέων συστημάτων. Θα ελέγχεται ταυτόχρονα μέσα στο κινητό το θέμα που λέγεται ταυτότητα και το θέμα που λέγεται ειστήριο. Θα γίνεται δηλαδή διασταύρωση μέσα στο κινητό. Άρα αυτό είναι μια καινοτομία, είναι η απάντηση στην πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Θα γίνει πράξη, θα το δείτε στο νόμο. Είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να το τελειώσει και αυτό, και θα το τελειώσουμε.
Ναι, πούμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι και με το Earth News αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούν τη συνέντευξή μας και τηλεοπτικά οι φίλοι του αθλητισμού και όχι μόνο. Επειδή είπατε αστυνομία, η αστυνομία μέχρι στιγμής και μετά το θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη, τη δολοφονία, έπαιξε ενεργό ρόλο. Από εδώ και πέρα, ποιος θα είναι ο ρόλος της αστυνομίας?
Θα συνεχίσει να είναι ενεργός ο ρόλος της αστυνομίας. Και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε την αστυνομία να ελέγχει τα εισιτήρια. Είναι παροχημένη διαδικασία τη στιγμή που μπορούμε να το κάνουμε με τον τρόπο που σας είπα πριν. Αυτή είναι η καινοτομία και η διαφορά που φέρνει η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Άρα απελευθερώνουμε δυνάμεις αστυνομίας. Θα απελευθερωθούν δυνάμεις αστυνομίας, οι οποίες πλέον θα
πάνε. Υπάρχει και αντίδραση από την αστυνομία, να το πούμε αυτό. Για το ρόλο της στα γήπεδα και γενικότερα στους αθλητικούς χώρους.
Εντάξει, γνωστό. Κατά ένα
μετά
μέρος,
από το συμβάν και όλα, το πολύ τραγικό συμβάν αυτό.
Είμαστε κοντά στην αστυνομία. Στηρίζουμε την αστυνομία, την ελληνική αστυνομία, με την ανεκτίμητη προσφορά της στην κοινωνική συνοχή του κράτους. Όπου πηγαίνω, πάντα βλέπω και την αστυνομία, γιατί αυτό που κάνουν είναι ένα λειτουργήμα μοναδικό για να διασφαλίζουν την κοινωνική ειρήνη, να προστατεύουν τον αδύναμο συμπολίτη μας για την εφαρμογή του νόμου. Αυτό το κάνει η αστυνομία μας. Και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά της αστυνομίας, σε όλη την ιεραρχία. Θα κάνει και εκείνη τα λάθη της. Δεν υπάρχει κανένας τέλειος στον κόσμο. Και όταν κάνει κάποιος λάθος, αμέσως να το επιρρύψουμε ευθύνες. Όχι, θα κάνει λάθη και η αστυνομία. Είναι δικαιολογημένα. Στη ζυγαριά όμως το όφελος της αστυνομίας είναι τεράστιο στην κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Η αστυνομία θα συνεχίζει να έχει ρόλο στα γήπεδα και στον αθλητισμό. Βεβαίως δεν μπορεί να λειτουργήσουμε, να μπαίνουμε σε ένα γήπεδο με 30.000, 40.000 κόσμο χωρίς αστυνομία. Αλλά αλλάζει το μοντέλο λειτουργίας, όπως σας περιέγραψα πριν.
Λοιπόν, και να κάνουμε και μία ακόμα, να μας τοποθετείτε σε ακόμα ένα θέμα πριν πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε μπροστά μας μεγάλα παιχνίδια. Στις 6 του μήνα έχουμε ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Στις 20 του μήνα έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Τα μέτρα μέχρι στιγμής που είδαμε, τα είδαμε στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ τι θα ακριβώς θα γίνει, αναρωτιούνται πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι είναι γνωστό ότι οι οπαδοί, οι φιλάθλοι είναι οι ίδιοι σε όλες τις ομάδες.
Όχι, δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι. Κάποιοι χρησιμοποιούν το μπάσκετ. Εν πάση περιπτώσει, είναι λιγότερος κόσμος, λιγότερος πληθυσμός, άρα ελέγχεται ευκολότερα. Να ξέρουμε να συνεννοούμαστε. Δεύτερον, θα σας πω για τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Πράγματι αναγνωρίζω και δημόσια θα έλεγα ότι ζητώ ένα συγγνώμη από τον κόσμο ο οποίος θα ήθελα να μπει στα γήπεδα, αλλά είπαμε και συμφωνήσαμε πριν ότι κάθε ένας φίλαθλος που θέλει να μπει στο κάθε γήπεδο που θα δει τον αγώνα του ποδοσφαίρου θέλει να αισθάνεται ασφαλής. Άρα είναι μια προσωρινή ταλαιπωρία, έχουν υποστεί και με από αυτούς που έχουν πάρει δύσκολες αποφάσεις και στο παρελθόν και στο ασφαλιστικό. Τότε θυμάμαι για να βρούμε τις μαϊμού συντάξεις, έβαλε, υπέβαλα και να φτιάξουμε το ασφαλιστικό. Πήρα δύσκολα μέτρα, αλλά τελικά καταφέραμε. Κοιτάξτε, το ζήτημα τώρα του μπάσκετ που λέτε και των δύσκολων αγώνων που έρχονται, κάθε φορά η αστυνομία θα αποφασίζει, θα εισηγείται και η ΔΕΑΦ θα αξιολογεί τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Δεν είναι ο υπουργός αυτός που αποφασίζει. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια παλιά αντίληψη. Ο υπουργός είναι ένα θεσμικό όργανο. Έχω όργανο από κάτω που λέγεται ΔΕΑΦ και υπάρχει η αστυνομία. Αξιολογεί η αστυνομία, έρχεται η εισήγηση στη ΔΕΑΒ. Η ΔΕΑΒ με τους έμπειρους πλέον αυτούς που θα απαρτίζουν το ΔΣ, το Διοικητικό του Συμβούλιο, εισηγείται στον Υπουργό.
Και έτσι υπάρχει μια αναβάθμιση της ΔΕΑΒ σε όλα τα επίπεδα.
Πάρα πολύ μεγάλη. Η ΔΕΑΒ αναβαθμίζεται, γίνεται κυρίαρχο.
Γιατί μέχρι
όργανο.
Τώρα απλά ακούγαμε ΔΕΑΒ, δεν βλέπαμε και νομίζω ότι δεν έπαιζε και τόσο σημαντικό ρόλο.
Πρέπει να υπάρξει,
στη λήψη αποφάσεων.
Πρέπει να υπάρξει ένα κεντρικό όργανο που θα παίρνει αυτές τις δύσκολες αποφάσεις. Γι' αυτό ο ρόλος της ΔΕΑΒ αναβαθμίζεται. Δεν θέλω να σας πω παθογένειες του συστήματος που υπήρχε. Δέστε παραδείγματος χάρη παρατηρητές. Αναρωτηθείτε, δεν θα σας πω εγώ πώς έμπαιναν οι παρατηρητές των αγώνων. Με όρους φιλίας. Τελίτσες, μένω εδώ. Αυτό θα αλλάξει. Θα υπάρχει εμπειρία, θα υπάρχει μια προετοιμασία, το ποιος μπαίνει, γιατί μπαίνει, θα υπάρξει management, θα υπάρξει διαχείριση. Άρα όλοι οι παρατηρητές των αγώνων με τη νέα ΔΕΑΒ που φτιάχνουμε θα μπαίνουν πλέον και θα είναι καταρτισμένοι για το αντικείμενο που κάνουν και απαγαλακτισμένοι από τις σχέσεις τους με κάθε ομάδα.
Αυτό μου δίνει και μια καλή σχέση με την ΕΠΟ, γιατί νομίζω ότι σίγουρα χρειάζεται και συνεργασία με την Ομοσπονδία. Είναι σημαντικό κομμάτι η Ομοσπονδία και στο κομμάτι των διαιτητών με την ΚΕΔ, αλλά και στο κομμάτι του να αποδοθεί ουσιαστικά το τι γίνεται μες στο γήπεδο και να έχουμε στη συνέχεια συνέπειες για όσους πρέπει να έχουν συνέπειες.
Ναι. Αν με ρωτάτε, καλή σχέση με την ΕΠΟ. Είμαι υποχρεωμένος εκ του θεσμικού μου ρόλου. Η πόρτα του Υπουργού Αθλητισμού. Στο γραφείο μέσα να υπάρχει ΕΠΟ, να υπάρχει η Super League 1, να υπάρχει η Super League του μπάσκετ. Όλα τα αθλήματα. Δεν υπάρχουν κακές σχέσεις. Κύριε Γκομόλα, να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δεν είμαι ούτε προκατελημένος. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να συνομιλώ με όλους. Όλα τα αθλήματα, όλες οι ομοσπονδίες, όλων των αθλημάτων είναι δίπλα στο τραπέζι μου. Καλοπροαίρετα θα βρούμε λύσεις. Πιστέψτε με. Θα δείτε στο μέλλον, χωρίς να πω ότι θα αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα, γιατί αν την αντιμετωπίζαμε τότε με τις βαριές ποινές που βάζουμε στα εγκλήματα δεν θα υπήρχε έγκλημα. Όχι, τα εγκλήματα δυστυχώς συνεχίζονται στον τόπο μας, παίρνουμε μέτρα, η αστυνομία, προληπτικά, τα σταλτικά, η νομοθεσία και η... Αλλά υπάρχει. Εμείς όμως θα ρίξουμε όλα τα όπλα στη μάχη. Δεν θέλω αύριο να πείτε, κύριε Γκομόλη, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν θέλω αύριο να πείτε πώς μπήκε αυτό στο γήπεδο και δεν το ξέραμε. Αν κλείσουμε αυτά, μετατοπίζεται αλλού πλέον το ζήτημα της αθλητικής παραβατικότητας.
Είπατε για καλές σχέσεις. Είπατε ότι θέλετε να έχετε με όλους καλές σχέσεις. Έχετε καλέσει μία συνάντηση για την Πέμπτη με όλες τις ΠΑΕ, τις 14 ΠΑΕ και με τον Υπουργό Προστασίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, με τον οποίο έχετε και πολύ μεγάλη συνεργασία από ό,τι καταλαβαίνω. Ωστόσο είδαμε μετά τα γεγονότα του Ρέντι ανακοινώσεις εναντίον σας, ανακοινώσεις εναντίον της πολιτείας, πώς θα τα προσπεράσετε όλα αυτά τα εμπόδια. Γιατί βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρχει και η βούληση. Δεν αρκεί μόνο να καλείτε εσείς τις ΠΑΕ να συνεργαστούν. Υπάρχει διάθεση, βλέπετε, να μπορείτε να κάτσετε όλοι στο ίδιο τραπέζι, να λύσετε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που εδώ και δύο χρόνια τώρα έχει γίνει μεγάλη μάστιγα.
Έχετε δίκιο, εύλογο το ερώτημα. Ακούστε τώρα. Είμαι υποχρεωμένος να έχω καλές σχέσεις. Και ως υπουργός θα δεχθώ και την κριτική. Ούτε και αλίμονο να λέω ότι δεν μπορεί κάποιος να μου κάνει κριτική. Είναι κομμάτι της δημοκρατίας. Και οι ομάδες θα ασκήσουν την κριτική τους, αλλά προσέξτε, πρέπει αυτό να γίνεται με κόσμιο τρόπο, με ευπρέπεια, χωρίς να δημιουργούν τοξικότητα, η οποία πλέον θα έρθει και αυτό στο κομμάτι μέσα στον αθλητικό νόμο που θα δείτε. Θα υπάρξει και εκεί ένα κομμάτι παρέμβαση εκ μέρους του κράτους. Δεν θα επιτρέπεται η τοξικότητα, οι εμπριστικές δηλώσεις ή αυτές δηλώσεις που υποκινούν τη βία. Αυτά τελειώνουν. Δεύτερον. Τι κάνουμε την Πέμπτη? Αύριο έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσιάζω εγώ τον αθλητικό νόμο, είναι ήδη γνωστό, τις διατάξεις για τον αθλητικό νόμο. Όμως, επειδή ο αθλητικός νόμος θα παρουσιαστεί στην Ελληνική Βουλή στα μέσα Ιανουαρίου, αυτά είναι τα χρονοδιαγράμματα, γιατί θα υπάρξει και η ενδιάμεση διαβούλευση, ζήτησα πολύ απλά το αυτονόητο. Εγώ με τις ΠΑΕ, με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, θέλω να είμαστε μαζί. Γι' αυτό τις καλώ για να μην ευνηδιαστούν από τον νόμο. Και αύριο η συνάντηση. Μόνο αυτό το σκοπό έχει, χωρίς δημοσιογράφους, να εξηγήσουμε, μεθαύριο, την Πέμπτη, να εξηγήσουμε σαν μια οικογένεια, Οικογένεια πρέπει να είμαστε. Οικογένεια αθλητική. Με την ιεραρχία της. Τα θεσμικά όργανα των Υπουργών. Προπό, ο Γιάννης Οικονόμου. Ψηφιακής πολιτικής, ο Δημήτρης Παπασταργίου. Αθλητισμού Βρούτσης. Καθόμαστε στο τραπέζι και τους ενημερώνουμε πριν έρθει ο νόμος, για να μην τους ευνηδιάσουμε. Να τους πούμε ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο είναι για τις κάμερες αυτό και για τα ταυτοπροσωπεία αυτό. Να προετοιμάσουν και εκείνοι με το στελεχειακό τους δυναμικό την εμφάνιση του νόμου και την εφαρμογή του νόμου. Αυτό δείχνει στην πράξη, μάλλον θα το πω έμπρακτα, την καλή σχέση, την καλή πρόθεση που έχει η πολιτεία και το Υπουργείο Αθλητισμού και η κυβέρνηση απέναντι στις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες.
Από την άλλη, είναι μονόδρομος για τις ΠΑΕ να εφαρμόσουν αυτά που αποφασίζει η πολιτεία, η κυβέρνηση, για να επανέλθει το ποδόσφαιρο στην μια κανονικότητα.
Όχι μόνο είναι μονόδρομος, είναι και υποχρεωμένες. Η καλή σχέση δεν είναι μονόδρομος, είναι αμφίδρομη σχέση. Εμείς δεν ζητάμε από τις ΠΑΕ, θέλουμε να μεγαλουργήσουν. Να γεμίζει το γήπεδο με φιλάθλους. Κάθε Κυριακή να βλέπουμε τα παιδιά που αγαπάνε τις μεγάλες μας ομάδες, τις μικρές μας ομάδες να κατακλείζουν το γήπεδο. Οικογένειες να ζουν τη χαρά του ποδοσφαίρου. Θέλουμε να συμβαίνει αυτό. Πώς θα γίνει όμως? Με τη βία, όχι. Άρα λοιπόν τα μέτρα που παίρνουμε, εγώ εύχομαι να μην υπάρξει ούτε μία διοικητική κύρωση μετά την ψήφιση του νόμου. Γιατί θα είναι εκεί και θα επικρέμει ως πέλεκης. Ο νόμος δεν θα έρθει να επιβληθεί. Θα επιβληθεί μόνο και εφόσον εάν γίνουν βίες, ενέργειες, πράξεις που προσκούν στον νόμο. Εάν οι ΠΑΕ, το επαναλαμβάνω, λειτουργήσουν όπως λειτουργούν τις ημέρες που παίζουν, αγώνες με ευρωπαϊκές ομάδες, δεν θα λειτουργήσει ποτέ το νέο νόμος που θα φέρουμε. Και το ευχόμαστε. Δεν θέλω να λειτουργήσει αυτές οι διοικητικές κυρώσεις. Θέλουμε να είναι ομορφιά το ποδόσφαιρο. Όπως παίζουν οι ομάδες μας σήμερα στο UEFA, στις διεθνείς διοργανώσεις, έτσι θέλουμε να τις χαιρόμαστε.
Και βέβαια, επειδή είπατε UEFA, επειδή είπατε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι ενήμερη η UEFA για όλα αυτά, γιατί σαφώς βλέπει τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βλέπει τα κλειστά γήπεδα πάλι. Έρχονται εποχές COVID, αλλά τότε ίσχυε για όλους. Τώρα βλέπουν το ελληνικό ποδόσφαιρο να αποξενώνεται. Να μένει, και μάλιστα είχατε και απόφαση για ευρωπαϊκό παιχνίδι, η οποία δεν ξέρω αν βρήκατε κάποιο εμπόδιο στο να κλείσετε το Καραϊσκάκης ενώ τα άλλα γήπεδα ήταν ανοιχτά, από την UEFA, και αν η UEFA είναι μαζί σας.
Κύριε Γκομόλη, να σας πω, με την UEFA, την οποία σεβόμαστε, τιμούμε ως θεσμικό όργανο στην ιεραρχία στο ποδόσφαιρο της χώρας μας ψηλά, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει συνεννόηση. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι, υπάρχει και κυρίαρχο κράτος. Στο κυρίαρχο αυτό κράτος, η αντιμετώπιση αυτής της αθλητικής βίας είναι προτεραιότητα. Άρα αυτή μπαίνει πιο ψηλά από όλα. Το ότι πήραμε μια δύσκολη απόφαση προσωρινά να υπάρξει αναστολή εισόδου φιλάθλων στα γήπεδα είναι προσωρινό, έτσι. Μην γελιόμαστε. Έγινε σε συνεννόηση. Ενημερώσαμε την UEFA. Δεν κάναμε του κεφαλιού μας. Ήταν πολιτική μας προτεραιότητα. Ενημερώσαμε την UEFA. Σεβόμαστε το θεσμό της UEFA. Από εκεί και πέρα θέλουμε να ανοίξουν στους φιλάθλους στα γήπεδα. Θα ανοίξουν. Θα αγκαλιάσουμε τον κόσμο σε μια νέα αρχή. Δίνουμε τα χέρια για ένα νέο ξεκίνημα. Όσοι είναι παραβατικά στοιχεία θα βγουν εκτός. Δεν τους θέλουν οι ομάδες μέσα και θα το αποδείξουν στην πράξη. Θέλουμε καθαρούς αγώνες με την έννοια φύλαθλοι καθαροί, με πρόσωπα γελαστά. Θέλουμε να κάθεται δίπλα ένας φύλαθλος στον άλλο. Αυτό δεν θα γίνει τώρα, αλλά μπορεί στο μέλλον να το καταφέρουμε και αυτό. Θέλουμε μια εικόνα όμορφη που αξίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Θεωρείτε ότι ως τις 12 Φεβρουαρίου θα είναι όλα έτοιμα για να ξαναανοίξουν τα γήπεδα?
Θεωρώ ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να υλοποιήσουμε αυτά τα δύο μέτρα που σας είπαμε για τις κάμερες και το ζήτημα που αφορεί την ταυτοπροσωπεία, έτσι ώστε να τα έχουμε ολοκληρώσει μέχρι την ημερομηνία εκείνη.
Το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς εσάς, η εντολή του Πρωθυπουργού προς εσάς, μετά από όσα έχουν προηγηθεί, ποιο είναι?
Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν από την αρχή σαφές όταν ανέλαβα το τιμόνι του Υπουργείου. Δεν είναι τώρα λόγω των γεγονότων. Ήταν: Γιάννη, κάνε ό,τι μπορείς να βελτιώσεις την ποιότητα στον αθλητισμό μας. Κάνε ό,τι μπορείς και άλλαξε ό,τι μπορείς. Εξυγχρόνισε και βελτίωσε ό,τι μπορείς. Και αυτό φαίνεται στην πράξη και με άλλα πράγματα. Είδατε ότι ανακοίνωσα 7 μεγάλες δομικές αλλαγές στον αθλητισμό, οι οποίες ξεκινάνε με την αλλαγή του αθλητικού νόμου, όχι αυτός που έρχεται. Ο αθλητικός νόμος καινούργιος μετά από 25 χρόνια θα συμπεριλαμβάνει κωδικοποίηση και μία συζήτηση που γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Περίπου 50.000 άτομα του αθλητισμού, σήμερα που μιλάμε, κύριε Γκομόλη, συζητούν για τον αθλητικό νόμο. Δίνω τη δυνατότητα σε όλη την κοινωνία του αθλητισμού, όλων των αθλημάτων, ήδη έγινε μία συνάντηση στο Υπουργείο με όλες τις ομοσπονδίες, το ανακοίνωσα σε ένα email που έχει δοθεί σε όλη την κοινωνία του αθλητισμού. 50.000 άτομα είναι αρκετά, νομίζω, έτσι. Μεγάλος αριθμός. Είναι όλα τα αθλήματα, όλα τα σωματεία, όλα τα πάντα να μου πούν τι προτείνουν για ένα νέο αθλητικό νόμο. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε την Αμερική, προσέξτε, ούτε να γκρεμίσουμε. Να χτίσουμε σε ό,τι κληρονομήσαμε, να βελτιώσουμε, να εξχρονίσουμε, γιατί οι νόμοι μετά από 25 χρόνια θέλουν και μία πλέον βελτίωση.
Να κλείσουμε προσωρινά και ελπίζω κάποια στιγμή να το κλείσουμε και οριστικά το κεφάλαιο της βίας και να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο δημιουργικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό. Να πάμε στο θέμα των εγκαταστάσεων, γιατί γίνονται διάφορα πράγματα, συμβαίνουν πολλά και κάτω από, αν θέλετε, αυτό το νοριμαγδό της βίας έχουν χαθεί λίγο. Καταρχάς να ρωτήσω τι γίνεται με το ΆΚΑ. Πότε, είναι και ερώτημα αρκετών ακροατών μας, πότε θα επαναλειτουργήσει, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο κλείσιμο του ΆΚΑ, το οποίο σαφώς στεναχώρησε πάρα πολύ κόσμο και δικαιολογημένα, θα έλεγα.
Ο ΆΚΑ, το εθνικό εμβληματικό κέντρο της πατρίδας μας. Το ΆΚΑ έκλεισε για λόγους που είχαν σχέση με την ασφάλεια. Ένα απόγευμα έφτασε στο γραφείο μου ένα επίγον email, το οποίο από πίσω έχει τη μελέτη από μια συγκεκριμένη εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο, το οποίο με οδήγησε σε μια απόφαση συγκεκριμένη, επειδή το θέμα ήταν πολύ σοβαρό, ενημέρωσε και τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός αμέσως μου είπε: κλείνουμε, κλείσαμε το ΆΚΑ και προσέξτε τη φράση που χρησιμοποιήσαμε. Προσωρινή αναστολή λειτουργιών του ΆΚΑ στα τρία επίμαχα μέρη, τα οποία ήδη γνωρίζετε. Ήδη το πρώτο που καταστάθηκε. Η αίθουσα Κασιμάτης επαναλειτουργήσε. Περιμένουμε τώρα μια δεύτερη μελέτη, δεν υπάρχει. Περιμένουμε όμως πάντα συντεταγμένα και έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Ούτε με προχειρότητα, ούτε με βιασύνη, ούτε με εξαγγελίες από ένα υπουργό που ήρθε εδώ να πει ευχάριστα. Όχι. Χρήσιμα θα πούμε. Το χρήσιμο είναι ότι περιμένω το τεχνικό επιμελητήριο. Η αλήθεια είναι ότι το περιμένω σύντομα να μου δώσει μια δεύτερη καλή είδηση με την υπογραφή τεχνοκρατών, όπως έγινε με το πρώτο που ανοίξαμε την αίθουσα Κασιμάτης, των κορυφαίων επιστημόνων της χώρας. Το μεγάλο τώρα αθλητικό κέντρο που είναι το γήπεδο το εξετάζει το τεχνικό επιμελητήριο. Αυτό είναι όμως το ΆΚΑ μόνο. Όχι, είναι χίλια στρώματα. Είδατε τι συμβαίνει σήμερα στο ΆΚΑ. Σήμερα το πρωί είχα την τιμή και τη χαρά να υποδεχθώ στο γραφείο μου τον καλύτερο προπονητή του Στίβου, τον κύριο Πομάσκη. Τον κάλεσα για δύο λόγους. Πρώτον, να του πιάσω το χέρι και να τον ευχαριστήσω για ό,τι κάνει στον ελληνικό αθλητισμό, στο Στίβου. Το όφυλα. Το δεύτερο, να τον ευχαριστήσω για τα καλά λόγια που λέει για τον Υπουργό Αθλητισμού. Γιατί το προπονητήριο το κλειστό του ΆΚΑ πραγματικά δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση που αξίζει στον ελληνικό αθλητισμό.
Για πολλά χρόνια.
Εντάξει, για πολλά χρόνια.
Για πολλά.
Τι συνέβη, πήγα στο ΆΚΑ, κάλεσα τους εκεί τους υπηθύνοντες, τον διευθύνοντα σύμβουλο, το νέο διοικητικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου, πήραμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Η εντολή είναι από 1 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου, να ξαναπώ, το προπονητήριο θα γίνει στολίδι. Αλλάζουν όλα. Αυτή τη στιγμή βάφεται, κατασκευάζεται, βελτιώνονται τα πάντα. Πετιώνται όλα τα παλιά στρώματα. Είχαμε στρώματα πάνω από 30-40 χρόνια.
Αυτά είναι μουσιακά πλέον. Ναι.
Πετιώνται όλα, γίνεται, ανακατασκευάζεται και μπήκε θέρμανση. Μπαίνει από πάνω η οροφή που έτρεχαν τα νερά. Σήμερα πλέον είμαστε στην τελική φάση. Τέλος Ιανουαρίου θα έχουμε ένα στολίδι κλειστό προπονητήριο για τους αθλητές μας. Φτάνουν αυτά, όχι, θέλουμε κι άλλα. Παραδείγματος χάρη, το εργομετρικό είχε κλείσει για δεκαετίες. Με τα λεφτά αυτά επανεργοποιούμε το εργομετρικό. 300.000 ευρώ μπαίνει αμέσως. Η ορειβασία, το κομμάτι που ήταν η υπόσχεση του Πρωθυπουργού, το τελειώνουμε. Το θέμα του ΚΑΠΑ1, τα γήπεδα της άθλης, αλλάζουμε το ταρτάν. Θα μπουν και καθίσματα για τους φιλάθλους. Βλέπετε ότι γίνεται μια προσπάθεια. Και πήραμε και 7,5 εκατομμύρια, ακούστε το αυτό, και ευχαριστώ τον Θάνο τον Πετραλιάκη, το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, που άκουσαν τη φωνή μου, μέσα σε ένα χρόνο. Τα λεφτά μπήκαν στο ταμείο του ΆΚΑ, είναι αποθηκευμένα, υπάρχουν. Θα φτιάξουμε το πολυδύναμο αθλητικό κέντρο, ένα νέο πολυδύναμο αθλητικό κέντρο μέσα στο ΆΚΑ. Να λοιπόν πώς παίρνεις πρωτοβουλίες, αν πιστεύεις μέσα σου ότι μπορείς να βοηθήσεις. Όχι με ευχές, όχι με καλή πρόθεση, γιατί ευχές και καλή πρόθεση μπορούμε να δώσουμε, να έχουμε όλοι. Με πράξεις. Σκεφτείτε ότι τέλος Ιανουαρίου θα έχουμε ένα προπονητήριο διαμάντι.
Νομίζω εκκρεμεί.
Μου είπε κάτι συγκλονιστικό
ο Γιώργος Πομάσκη.
Ναι, μου είπε κάτι συγκλονιστικό, ότι υπήρχαν περίοδοι που οι αθλητές μας, Τεντόγλου π.χ., δεν έμπαινε να κάνει προπόνηση για να μην τραυματιστεί επειδή είχε 4 βαθμούς. Λοιπόν, τώρα το φτιάχνουμε. η πολιτεία, η κυβέρνηση θα το φτιάξει με τα χρήματα που θα δώσει του ελληνικού λαού, του φορολογούμενου πολίτη, για να έχουμε το καλύτερο προπονητήριο.
Εκκρεμεί νομίζω και η αντικατάσταση του Ταρτάν στο κεντρικό γήπεδο. Και γι' αυτό υπάρχει κονδύλι το οποίο έχει βγει.
Έχει βγει,
για, να αλλάξει το Ταρτάν. Και για να κλείσω το κομμάτι του ΟΑΚΑ, τέθηκε ποτέ στο τραπέζι θέμα αφαίρεσης του Σεγάστρου, κύριε Υπουργέ?
Δεν είναι ο ρόλος μου να κάνω υποθετικά σενάρια ή να λέω ότι μπαίνει σε ένα τραπέζι. Όχι. Σας είπα ότι περιμένω ως υπουργός, μέσα από το τεχνικό επιμελητήριο, τον ανώτατο θεσμικό σύμβουλο του κράτους, να φέρει την εισήγησή του και την επανεξιολόγηση της πρώτης μελέτης που δόθηκε.
Ωραία. Άγιος Κοσμάς. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Κάποτε εκεί ζούσε το 80% του ελληνικού αθλητισμού. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία τώρα είναι άστεγη, και πολλά άλλα αθλήματα. Πλέον ο Άγιος Κοσμάς σιγά σιγά αποδομείται, γιατί αλλάζει όλο το παραλιακό μέτωπο. Ιδιωτικοποιείται σε ένα μεγάλο βαθμό και έχουν προκύψει αρκετά θέματα. Έχουμε αθλητές μεγάλους, οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις που κάνανε, και γενικότερα υπήρξε ένας σχεδιασμός του να μεταστεγαστούν όλοι αυτοί και όλα αυτά τα αθλήματα. Πού βρισκόμαστε, γιατί πραγματικά πονάει η ψυχή μας όσους περνάμε συχνά από εκεί?
Εντάξει, για τον Άγιο Κοσμά γνωρίζετε ότι υπήρχε μια πολιτική απόφαση αναδιάρθρωση όλου του σχήματος λόγω της ιδιωτικοποίησης της περιοχής. Ναι, υπάρχουν πήραθηκαν όμως αποφάσεις οι οποίες πάμε σε άλλες περιοχές, ενισχύουμε το ΆΚΑ για άλλες δράσεις. Είδατε τις πισίνες οι οποίες μπήκαν, οι σύγχρονες πισίνες πλέον στο ΆΚΑ, καθαρίστηκαν, φτιάχτηκαν. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε πολύ. Δεν διεκδικούμε την τελειότητα. Διεκδικούμε τη λογική και την ευθύνη. Προχωράμε το Ολυμπιακό χωριό. Φτιάχτηκαν βάσεις για το τζούντο, για την μπάλα, για την πυγμαχία. Πήγα και τις είδα μαζί με τον νέο, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού χωριού. Παιανία φτιάχνουν εγκαταστάσεις. Δεν θα αφήσουμε τον αθλητισμό στην τύχη του. Με πόρους που έρχονται για πρώτη φορά σε άλλη κατεύθυνση, όχι τώρα του στοιχήματος. Το στοίχημα πήγε εκεί που πήγε. Ομοσπονδίες και ποδόσφαιρο και επαγγελματικός αθλητισμός. Τα χρήματα φέτος στον κρατικό προϋπολογισμό είναι πρωτόγνωρα και έρχονται κατευθείαν στην καρδιά του προβλήματος. Αθλητικές υποδομές. Παραδείγματος χάρη, πριν 5 μέρες ήμουνα Θεσσαλονίκη. Πήγα και επισκέφθηκα τις 2 μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Το Καφτατζόγλιο και το ΕΑΚ Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση είναι: το Καφτατζόγλιο μέσα σε λίγα χρόνια θα μετατραπεί στο ΆΚΑ της Βορείου Ελλάδος. Δόθηκε
άφηξη των πολλών προβλημάτων το Καφτατζόγλιο.
Πολύ ωραία. Εκτιμώ λοιπόν ότι πολύ σύντομα, το χρόνο δεν θέλω να τον προσδιορίσω γιατί μπαίνουν και γραφειοκρατικές διαδικασίες των διαγωνισμών και αυτά των έργων, θα μετατρέψουμε το Καφτατζόγλιο σε ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδος, λόγω και του ιδιαίτερου χαρακτήρα που έχει πολλές εγκαταστάσεις αθλητικές ενοποιημένες. Η αύξηση του προπολογισμού στο Καφτατζόγλιο, κύριε Βρούτσι, ρωτώ τον εαυτό μου, δόθηκε? Πώς θα υπόσχεστε αυτά? Απάντηση. 150% είναι η αύξηση του προπολογισμού στο Καφτατζόγλιο.
Τι βάθος χρόνου έχουν
αυτά? Να το ολοκληρώσω. Το 150% αύξηση τι σημαίνει? Για μια χρονιά, για το 24? Όχι. Κάθε χρόνο υπάρχει το 150% σταθερά αυξημένο στον προπολογισμό. Αυτό δείχνει ότι η βούληση είναι αυτή και θα υπάρχουν και άλλα για το Καφτατζόγλιο που θα αντιστοιχηθούν με το ΆΚΑ της Θεσσαλονίκης. Το βάθος χρόνου, μην με ρωτάτε, οι υποδομές ξεκινήσανε. Είχαμε προβλήματα στατικότητας και προβλήματα πυρασφάλειας. Ήδη βγήκαν οι μελέτες, έχουν δρομολογηθεί η επίλυσή τους. Εγκαταστάσεις που είχαν προβλήματα μέσα εκεί, ήδη βγαίνουν μελέτες, ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα που υπήρχαν, λύνονται. Το θέμα είναι να υπάρχουν οι πόροι, η βούληση και η κοινή λογική. Όταν κάτι το παίρνουμε πάνω μας και λέμε θα το τελειώσουμε, θα το τελειώσουμε, κύριε Κομμάτι.
Και πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο του νέου αθλητικού νόμου. Έχουμε ακούσει, έχουν περάσει πάρα πολλοί αθλητικοί νόμοι. Ο καθένας έχει φέρει τα δικά του στοιχεία. Αυτός ο νόμος που έρχεται τώρα, ποια είναι τα καθοριστικά, τα πιο σημαντικά στοιχεία που φέρνει, βέβαια μετά τη διαβούλευση, γιατί όπως μας είπατε είναι σε διαβούλευση?
Λοιπόν, η διαβούλευση ολοκληρώνεται τέλος Φεβρουαρίου. Θα μιλήσει όλη η οικογένεια, παύλα κοινωνία του αθλητισμού. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Σήμερα 50.000 κόσμος του αθλητισμού συζητάει για τον αθλητικό νόμο. Θα μιλήσουν όλοι. Αν θέλουν να μιλήσουν. Αν δεν θέλουν να μιλήσουν, θα πούνε είχαμε την ευκαιρία. Κάποιος υπουργός κάποτε μας κάλεσε να πούμε τα παράπονά μας για τον αθλητισμό και τι προτείνουμε και δεν μιλήσαμε. Αλλά όλοι, όποιον και αν μιλήσω, όπου και αν έχω πάει στην επικράτεια και στην Αθήνα, όλοι λένε ξέρεις να κάναμε και εκείνο. Και τους λέω πολύ απλά, γράψε το τι προτείνετε. Και στους δημοσιογράφους, στην έναρξη της δραστηριότητάς μου ως υπουργός, που τους είδα σε μια έτσι κίνηση να γνωριστώ με τον κόσμο των αθλητικών δημοσιογράφων, ζήτησα από τους δημοσιογράφους και συνεχίζω να το ζητώ να μου πούν την άποψή τους για τον αθλητικό νόμο. Δεν προκαταλαμβάνω την άποψη της κοινωνίας του αθλητισμού, η οποία θα εκφραστεί μέχρι τις 28 Δευτέρου. Όμως και εγώ, με αυτά που έχω δει, ήδη έχω κάνει επιτροπές μέσα στο Υπουργείο Αθλητισμού, οι οποίες έχω δει κάποιες γκρίζες ζώνες του αθλητισμού. Επαναλαμβάνω, δεν ήρθα να γκρεμίσω, να χτίσω, είπα. Μετά από 25 χρόνια, ο τότε Υπουργός Αθλητισμού θα κάνει πάλι καινούριο νόμο. Κάθε 25 χρόνια, νομίζω, είναι μοιραίο. Αλλάζουν οι κοινωνικο-οικονομικο-αθλητικές συνθήκες και χρειάζεται κάτι καινούριο. Αφού λοιπόν μιλήσει η κοινωνία, θα σας πω μερικά πράγματα τα οποία εγώ τα θεωρώ κορυφαία.
Κάποιους άξονες σημαντικούς.
Θα σας πω. Είναι οι ονομαζόμενες μεταρρυθμίσεις. Οι 7. Το νούμερο 2 μετά τον αθλητικό νόμο είναι αυτή η λέξη που θα ακούσετε σήμερα δημόσια. Τη λέω πρώτη φορά δημόσια και θα τη θυμάστε από εδώ και πέρα, θα είναι συνώνυμη του αθλητισμού. Ετοιμάζω την εργάνη του αθλητισμού. Η εργάνη είναι κατασκεύασμα, δημιούργημά μου στην εργασία, που πλέον ψηφιοποίησε τον κόσμο της εργασίας. Ασπίδα για τους εργαζόμενους, ασπίδα για τις υγιείς επιχειρήσεις. Το όνομα θα είναι Κούρος. Ψηφιοποιώ όλο το Υπουργείο Αθλητισμού. Θα μάθουμε για πρώτη φορά τον αθλητισμό. Εσείς που είστε έμπειρος εδώ, δημοσιογράφος, με τόσα χρόνια πείρα, να σας ρωτήσω για τον αθλητισμό στοιχεία, δεν θα ξέρετε να μου πείτε, γιατί δεν υπάρχουν. Αν ρωτήσω, παραδείγματος χάρη, πέστε μου πώς πάει ένα άθλημα στη Μαγνησία ή στα Γιάννενα, το μπάσκετ ή το καράτε ή η πυγμαχία ή ο στίβος, κανείς σήμερα στην Ελλάδα δεν ξέρει.
Και αυτό θα είναι προσβάσιμο να τα γνωρίζει ο κόσμος.
Προσέξτε. Σήμερα, με αυτό που ετοιμάζουμε, το μήνα Φεβρουάριο του 24, θα υπάρξει η πρώτη έκθεση του Κούρος. Θα ξέρουμε ανανομό και αναεπικράτεια για κάθε άθλημα πώς πάει και στο σύνολο του αθλητισμού της χώρας μας. Προσέξτε τώρα τη διαφορά. Το 2025 ο Υπουργός Αθλητισμού και οι ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων θα έχουν στα χέρια τους πλέον τον πάπυρο, τον άτλα, τον κούρο του αθλητισμού. Ο κούρος του αθλητισμού θα είναι το Ευαγγέλιο τους, γιατί θα τους λέει: κοιτάξτε, το μπάσκετ πάει καλά. Σε αυτό το νόμο όμως πέφτει. Η πάλι πάει καλά, αλλά σε 5 νομούς κάτι δεν πάει καλά. Ενώ σε άλλους 3 αυξάνεται. Η πυγμαχία βελτιώνεται εκεί, εκεί πέφτει.
Άρα θα είναι δυναμικό.
Θα είναι δυναμικό και με πραγματικά στοιχεία. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Και προσέξτε, αυτό θα μπει και στο κινητό. Θα περάσει στον πολίτη που θέλει να γράψει τα παιδιά του σε ένα σωματείο. Θα είναι MyKouros App. Αυτό το MyKouros App στο κινητό θα έχει την πρόσβαση ο κάθε πατέρας που θέλει να πάει να γράψει το παιδί του στον ομό, παραδείγματος χάρη Λακωνία, σε ένα άθλημα. MyKouros App Λακωνία, θα βγαίνουν τα πιστοποιημένα αθλήματα με τους πιστοποιημένους προπονητές. Άρα ο πατέρας που θα αποφασίσει να πάει στη Λακωνία να γράψει το παιδί του ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πυγμαχία, πάλι, στίβο, θα ξέρει που θα πάει σε πιστοποιημένα κάτω από την ομπρέλα του αθλητισμού. Αλλάζουν όλα, κύριε Γκομόλη. Θα αφήσουμε αυτό το έργο, φεύγοντας από το Υπουργείο Αθλητισμού. Θέλω να αφήσω αυτό το κομμάτι το οποίο το θεωρώ σημαντικό να γνωρίζουμε για τον αθλητισμό.
Υπάρχουν και τόσο άλλα άμεσο θέματα. Αυτό.
Αυτό είναι άμεσο. Τρέχει ήδη. Χτίζεται πάνω σε αυτό που προσπάθησε ο αποκράτοχός μου να φτιάξουμε τα Μητρώα. Όλα αυτά όμως θα παίρνουμε ως πληροφορία, τα αλλάζουμε, γιατί έχουμε και εκεί δομικές αλλαγές στα Μητρώα. Ερχόμαστε και κάνουμε το δεύτερο. Το τρίτο ζήτημα λέγεται σχολικός αθλητισμός. Πονεμένη ιστορία, πιστέψτε με. Διαπίστωσα, το ξέρετε πιο καλά από μένα, γιατί είστε και άνθρωποι έμπειροι. Ο σχολικός αθλητισμός που είναι το κορυφαίο ζήτημα για να βρούμε ταλέντα, για να δημιουργήσουμε παιδιά που με έφεση στον αθλητισμό, να καλλιεργήσουμε την αθλητική συνείδηση, λειτουργούσαν, λυπάμαι που το λέω, αποσπασματικά, τυχαία και στην καλή πρόθεση είτε του Υπουργού είτε του καλού Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό αλλάζει. Στο νέο αθλητικό νόμο παρέδωσα στον κύριο Κερερέ, τον Γενικό Διευθυντή Αθλητισμού, τη δυνατότητα να γράψει εκείνο τα άρθρα. Από εδώ και πέρα. Μετά την ψήφιση του νέου αθλητικού νόμου, ο σχολικός αθλητισμός θα κινείται σε θεσμοθετημένες ράγες. Ο επόμενος υπουργός αθλητισμού από μένα. Οι ομοσπονδίες θα ξέρουν καθαρά πώς πρέπει να μπαίνουν στα σχολεία, να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, να βρουν τρόπο να κερδίσουν παιδιά μέσα από το άθλημα. Και εκεί θα ακουστούν οι φωνές όλες. Ήδη καταγράφει το νέο κομμάτι του σχολικού αθλητισμού. Δηλαδή θα αποκτήσουμε σχολικό αθλητισμό. Όχι αποσπασματικά. Αυτό ήταν το τραυματικό για τη χώρα μας.
Και η βάση της πυραμίδας για τον αθλητισμό
είναι δυνατόν,
που έρχεται.
Είναι δυνατόν να λειτουργεί στη βάση μιας εκδήλωσης που αποφασίζει ο Υπουργός Αθλητισμού Βρούτσης για τα σχολεία αποσπασματικά και τυχαία και μετά σβήνει. Είναι όπως το πυροτέχνημα. Θέλουμε βάσεις θεσμικές. Άρα λοιπόν, άλλη μεταρρύθμιση είναι ο σχολικός αθλητισμός μέσα στο νόμο. Το οποίο προχωράμε και στο επόμενο ζήτημα, αθλητισμός για όλους. Ποια είναι η πρόθεσή μας? Είναι μόνο οι Ολυμπιονικές? Αθλητισμός είναι να πάρουμε το μετάλλιο ή να πάρουμε ένα κύπελο? Όχι, συμμετοχή. Είναι και αυτό. Θέλουμε τον κόσμο να αθλείται για λόγους υγείας, για λόγους κοινωνικής συμμετοχής, κοινωνικής συνοχής, γιατί ο αθλητισμός είναι ομορφιά. Και θέλουμε να προτρέξουμε όλους τους Έλληνες να αθληθούν. Μπορεί να το κάνει το Υπουργείο Αθλητισμού? Όχι. Έχουμε λοιπόν ένα νέο κομμάτι το οποίο λέγεται σε συνεργασία τώρα με τους Δήμους. Ξαναγράφεται από την αρχή. Αθλητισμός για όλους. Ζήσε αθλητικά. Προγράμματα διαμέσου των Δήμων που θα τρέχουν οι Δήμοι να αθλείται ο κόσμος. Καταγράφουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν τις γνωρίζουμε σήμερα των Δήμων. Σκεφτείτε ότι δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Ξαναγράφεται αυτό. Θα μπει στον κούρο. Θα γνωρίζουμε και μέσα στον κούρο ένα σωματείο τι αθλητική εγκατάσταση έχει δίπλα του.
Χαρτογράφηση.
Βεβαίως, τα πάντα. Μάλιστα. Με τοπογραφικά, άδειες και αφήνω, μάλιστα, δεν θα σας πω την τελευταία, την 7η. Υπάρχουν και τα άλλα, τα οποία αφορούν την νομιμότητα, τη διαφάνεια, την κατάργηση των ελλημάτων από τις ομοσπονδίες, τα λεφτά.
Τους ελέγχους των ομοσπονδιών.
Για πρώτη φορά γίνονται έλεγχοι. Έφτιαξα πλαίσιο ελέγχων σε όλα τα σωματεία και σε όλες τις ομοσπονδίες.
Πότε ξεκίνησαν
οι έλεγχοι. Αχα. Θα ξέρουν όλοι ότι οι πρώτοι έλεγχοι σε ομοσπονδίες και σωματεία θα έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Μετά από ένα διάστημα θα πέφτει και εκεί το ανάλογο πρόστιμο. Κανείς δεν δικαιούται να παίρνει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό και να λειτουργεί αυθαίρετα. Ουσιαστικά θα μηδενίσω τα ελλείμματα σε όλες τις ομοσπονδίες. Ελλείμματα και επέτες ομοσπονδίες δεν επιτρέπονται. Θέλουμε περήφανες ομοσπονδίες που λειτουργούν και καλλιεργούν το άθλημά τους και έρχονται για συνεργασία στο Υπουργείο Αθλητισμού με τους πόρους που δίναμε, που το 2020 δόθηκαν μοναδικοί πόροι. Μοναδικοί πόροι διαμέσου του στοιχήματος. Μοναδικοί πόροι οι οποίοι τώρα πάνε ομοσπονδίες, σωματεία και ποδόσφαιρο και επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτά θα αξιοποιηθούν με σωστό τρόπο. Δεν θα σας πω την 7η. Η 7η είναι μια.
Κοιτάξτε, σαν έκπληξη.
Κοιτάξτε, θα είναι δύσκολη. Η εμπειρία μου, είμαι ένας άνθρωπος που γνώρισα την αυτοδιοίκηση, την υπηρέτησα 20 χρόνια. Έζησα τις 353.500 δήμους και κοινότητες. Είδα την αναγκαιότητα να πάμε σε ένα νέο σχήμα. Φτιάξαμε τον Καλλικράτη. Διαπιστώσαμε ότι το κομμάτι αυτό ενισχύει τους Δήμους, άρα την υπηρεσία στον πολίτη, την αυτοδιοίκηση, κρατήστε το. Είδα τα 168 συνταξιοδοτικά ταμεία. Ποιος τολμούσε να μιλήσει για το ασφαλιστικό των τραπεζικών ή το ασφαλιστικό της ΔΕΗ του ΟΤΕ? Όμως σήμερα η πραγματικότητα είναι άλλη. Ναι, είμαι αυτός που έφτιαξα τον ΕΦΚΑ. Τον ΙΕΦΚΑ. Ενοποίησα όλα τα ταμεία, όλοι οι Έλληνες έχουν την ίδια υποχρέωση και θα απολαμβάνουν την ίδια σύνταξη ανάλογα με τις ασφαλιστικές φορές.
Θα το εφαρμόσετε αυτό στον αθλητισμό?
Όχι, κοιτάξτε, δεν θα εφαρμοστεί αυτό, μην προσέξετε.
Όχι, κάτι
πάμε
αντίστοιχο.
Σε ένα άλλο μοντέλο. Έτσι. Το οποίο θα το πούμε άλλη
φορά. Θα το πούμε γιατί ολοκληρώθηκε και η ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ, κύριε Βρούτση, ο Υπουργός Αθλητισμού. Και ελπίζω σε ένα εύλογο διάστημα να έρθουμε να κάνουμε ένα απολογισμό όλων αυτών που είπαμε και να έρθουμε κάτω από καλύτερες συνθήκες να τα πούμε.
Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές, σε όλο τον κόσμο, στον ελληνικό λαό, στον ελληνικό αθλητισμό. 1. 2. Θέλω να ξανασυναντηθούμε μετά από ένα βλοχρονικό διάστημα. Δεν είμαι άνθρωπος επικοινωνίας, δηλαδή δεν μου αρέσει ούτε να βγαίνω. Θέλω να βγούμε όταν θα έχουμε πλέον άλλα αποτελέσματα. Γιατί ήδη σας είπα για αποτελέσματα, στις 4 μήνες κάναμε πράγματα.
Και άλλα ρυθίσματα.
Θα πούμε λοιπόν μετά από ένα διάστημα, να έχω την ευκαιρία, αν με καλέσετε, να κάνουμε ένα δεύτερο απολογισμό. Βεβαίως. Είναι μια τέρμονη διαδικασία, δεν πρόκειται να λυθούν όλα. Αλλά η υποχρέωσή μας είναι λιθαράκι-λιθαράκι να χτίζουμε. Και όταν φεύγουμε από εκεί που είμαστε, κύριε Γομόλη, κοιτώντας πίσω να λέμε ναι, χτίσαμε και βάλαμε κι εμείς το δικό μας λιθαράκι για το καλό της πατρίδας.
Εμείς ελπίζουμε αυτή την καυτή πατάτα που κρατάτε να την κάνετε, να την παγώσετε και πλέον να έχετε δώρα για τον ελληνικό αθλητισμό, γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε να ευχαριστιόμαστε και να διασκεδάζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι καλές γιορτές και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η αποκλειστική συνέντευξη που είχαμε με τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Πάμε στη κανονική ροή προγράμματος και πάλι με τα 24 δευτερόλεπτα. Με τους συναδέλφους του μπάσκετ, γιατί έχουμε και πλήρη αγωνιστική δράση ευρωπαϊκή στα γήπεδα του μπάσκετ. Από τον Νίκο Γκομόλη που ήταν στο μικρόφωνο, παραμείνετε στη συχνότητα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, τα ξαναλέμε πολύ σύντομα.
ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.